Beldurrik gabeko emakumea.
Hitz egin dugu berde zuritzeaz, pink zuritzeaz, orain morea tokatzen da. More kolorea nagusi atzo iluntzean, Espainiar estatuko 200 hiri eta herritan, eta Bilbon eta Iruñean ere egin zituzten atzo bilkurak larrialdi feminista egoeran gaudela salatzeko. Indarkeri matxistaren biktimak zenbatzen hasi zirenetik, duela 16 urtetik, estatuan 1000 baino gehiago hil dituzte. Ana Agirre, egunon?
Egunon, bai, aurten 40 emakume hil dituzte Espainiar estatuan, uztaia izan da hilabeterik beltzena, hilabeterik txarrena, bi egunetik behin emakume bat hil baitu bere bikotekide edo bikotekide ohiak.
Sorginenean...
Testu inguru honetan, bai, hori esan behar nizun, Sorginenean gaudela, Gasteizen, eta emakume etxeak ateak irekiko dituelako gaur, inaugurazioa da, proiektu feminista, gizartearen zatiande baten eskaria, eta gaurtik aurrera urratsak emango ditu, aspaldiko nahi desire eta eskari horiek beteta. Elena Cercadillo, horietako kide bat dugu gurekin, zer moduz?
Ondo, ondo, urduri baina pozik.
Mugimendu asko dago, urduritasuna, uda beltza izan da, zuek beltzez jantzita, eskumutorreko morearekin, gaur zer egin behar du gizarteak?
Bueno, emakumeok gizartean lehenengo gauza autodefentsa feminista, indarkeriari aurre egiteko, oza, konsientzia eta baliabideak hartzea, baliabide pertsonalak eta kolektiboak. Emakumean antolakuntza behar-beharrezkoa da, nolabait gizartean eta politiketan eragiteko, eta are gehiago garai honetan, ze garai latzak dira, eskuindarra indartzen denean, ba, ahulenak eta zapalduenak, pues normalean haien eskubideak murrizten dituzte, eta emakumeok gara jomuga, eta horregatik alako proiektuak sorginenea bezalakoak, emakumeak antolatzeko eta borrokatzeko beharrezkoak ditugu gaur egun.
Uste duzue gizartean kalean badagoela kontzientzia?
Bai, nere ustez kontzientzia, gure ustez kontzientzia gero eta handiagoa da, eta bueno, ba, azken bi urtetako mobilizazio erraldoiak, martxoak 8, besteak beste, ikusi besterik ez da, ezta? Baina antolatzea falta zaigu, espazioak behar ditugu eta non proposamen edo ideia ezberdinak batzen diren eta artikulatzen garen erantzuna emateko, ez bakarrik egun zehatzetan, baizik eta egunero eta gizartean arlo guztietan. Bueno, ari da egiten hori, baina...
Galdetu behar nizun, feminismoa ikuspuntu ezberdinetatik landuko duzue? Hala esan daiteke, feminismoak baditu ikuspuntuak edo feminismoa da?
Ez, feminismo anitzak dira, eta baten bat pues, guztiok ez gaude ados, etxe hau anitza da, eta nahi dugu hori emakume mota guztietakoak etortzea, hemengoak, migratuak, paperik gabekoak, maila sozial ezberdinetakoak, zapalkuntza diferenteak daude, eta etxe hau da guzti, behar guztiei eta aldarrikapen guztiei erantzuteko ez bakarrik emakume mota batena, edo batzutan badirudi feminismoa, ba, klasertaineko emakumena dela, ez da, feministena dela, ez. Feminismoaren subjektua oso anitza da, eta hori da lortu behar duguna.
Zuek ire bidean asko ikasi duzu, ez, aitortu duzu feminismoak berak piztu duela ikamika askotan, ez, bide horretan, luze izan da bidea, oztopoak izan dituzue etxe hau lortzeko?
Bai, gure prozesua, bueno, betiko aldarrikapena den arren, zehazki, prozesu parte hartzailea edo bi urte terdikoa izan da, eta ba hori, ba, emakumeok gatoz elkarte ezberdinetatik, jatorri ezberdinekoa gara, eta bai, elkar ulertzeko, eta daustasun, ez guztiz daustasuna, baina minimo batzuetara llegatzeko, ez da bai dasko izan ditugu, bai.
Baina gaur aldarrikapenarekin uztartu nahi duzue jaia, laizter inaugurazio izango da, zer prestatu duzue, zer pentsaerarekin etorri behar gara sorgineneara gaur?
Gaur batez ere ospatzera, ondo pasatzera, divertitzera. Eta datorren astean ja egingo ditugu ate jardunaldia, oza, ate irekien jardunaldiak, hori izango da gure proiektua ezagutarazteko, eta denon artean irekitzeko ze etxe guk proiektua sustatu dugunok oinarria jarri ditugu, baina etxea eraikitzeko dago, irekia da benetan, Gasteiztarron eta Arabarron parte hartzea behar dugu gauzatzeko. Baina gaurko eguna da dibertsiorako eta horretarako egitaragua zabala dugu eta bueno, proiektu ezagutzera emango dugu, baina ekitaldi labur-laburrean, 15 minutuko edo.
Lehen korridoretan geudenean, hiru solairuko etxea da, Etxanobe jauregia, arrizko eraikin dotore bat. Korridoretan topatu dugu zure lankide bat eta esaten zigun guk lehen egiten genituen bilkura hauek sukaldean. Zeo zer lortu da?
Asko lortu dugu, bai, asko lortu dugu, eta bueno, segitzen dugu, sukaldea ere, guk sukalde txikia daukagu, office modukoa, eta guk sukaldea nahi genuen etxonetan, baina sukaldetatik ere oso gauza interesgarriak atera daitezke, baina egia da guk arlo guztietara ailegatzen ari gara eta guztietan egongo gara.
Gainera, sukalde aipatzen genuen, baino liburutegia ere izango da, bulego asko daude, mugimendua dagoeneko ikusten dugu, elkarlanean zaudete udaletxearekin, bidea jende askorena da.
Bai. Proiektuako gestionatua da berdintasun zerbitzuarekin, eta elkarte asko hartu dugu parte, eta gainera etxe hau zabalik dago edozein,
nahi duen guztiarentzako, bai. Eta atea zabalik edukita bukatzeko, jakin nahiko genuke giltzak eskuratu nahi dituenak nola egin dezaken, ekarpenak egiteko?
Ba, aste azkenean eta eta ostiralean, datorren astekoan, ba, egongo dira menatxaldetan asanbladak, eta hortaz aparte, gure proiektuaren lehenengo helburua da, orain astapenetan, da gizarteratzea. Osea, gu aterako gara elkartetara, eta bizita gidatuak egingo ditugu, eta etxe hau zabalik egongo da beti. Eta gontola, elkartearen barne funtzionamendua ere oso demokratikoa da, edozein emakume talde txikia izan da ere, proposamena aurkeztu dezake, baldin badago horren alde lan egiteko prest, eta koordinazio taldean sartzeko ateak ere zabalik daude benetan, ez dala formula hutsa benetan, zabalik da proiektua.
Orain betetzea falta. Elena Zerkadillo, badakigo, 11etan duzuela inaugurazio ekitaldia, hortaz, zure erlojuari begira ariko zarela eta lan mordoska dukazula egiteko aurretik. Ana Agirre, zure esango dizugu, miatzeko etxe hortako zoko guztiak eskilarapekoak eta ganbarak eta biltegiak eta beste, eskerrik asko bioita ondo joan dadila.
Eskerrik asko.
Gero arte nagore.